Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 16 ліпеня нашыя тэмы. Па крымінальнай справе 14 ліпеня праходзяць чацвёра падазраваных. Штабы Святланы Ціхановскай, Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы аб'явілі пра аб'яднанне. Цэнтр выбаркам адказаў на скаргі прыхільнікаў Бабарыкі і Цапкалы. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падазраванымі па справе 14 ліпеня праходзяць 4 мужчыны. Пра гэта следчы камітэт паведаміў у сваім тэлеграм-канале. Па выніках падзеяў 14 ліпеня следчы камітэт пачаў крымінальную справу па факце арганізацыі і актыўнага ўдзелу ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, спалучаных з відавочным непадпарадкаваннем законам патрабаваннем супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, артыкул 342 крымінальнага кодэкса. Паведамляецца, што траўмы атрымалі 6 амапаўцаў, прычым чацвёра з іх былі шпіталізаваныя. Некаторыя з іх працягваюць знаходзіцца на лячэнні ва ўстанове аховы здароўя, удакладняюць у следчым камітэце. Начальнік ГУС Мінгарвыканкама Іван Кубракоў казаў, што пры затрыманнях увечары 14 ліпеня міліцыянтам наносілі ўдары, а яны паводзілі сябе стрымана. Хаця на шматлікіх відэаздымках бачна, што агрэсію людзі на вуліцах выказвалі толькі пасля жорсткіх дзеянняў з боку міліцыі. На чатырох падазраваных пачалі таксама крымінальныя справы па артыкуле 363 супраціў супрацоўніку органаў унутраных спраў і артыкулу 364 гвалт у дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў. Праваабаронцы «Вясны» высветлілі імя аднаго з іх – Антон Шуму, 31-гадовы хлопец, у якога біпалярнае расстройства. Следчыя працягваюць высвятляць, хто яшчэ мае дачыненне да падзеяў 14 ліпеня. Усе справы аб'яднаныя ў адну вытворчасць. На пасяджэнні Цэнтра выбаркама 14 ліпеня не былі зарэгістраваныя кандыдатамі ў прэзідэнты Віктар Бабарыка і Валеры Цапкала, якія набралі больш за ўсё подпісаў у сваю падтрымку. Увечары ў розных гарадах адбыліся мірныя вулічныя акцыі нязгоды з такім рашэннем ЦВК. Міліцыя затрымала ад 250 да 300 чалавек, прычым найбольшую колькасць у Мінску. Сярод затрыманых былі і паўтара дзясятка журналістаў. Часта затрыманні праходзілі жорстка, што выклікала сілавую рэакцыю мінчукоў у адказ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Штабы Святланы Ціхановскай, Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы аб'явілі пра аб'яднанне. Адбылося гэта па выніках сустрэчы іх прадстаўнікоў, якая прайшла 16 ліпеня. На здымку бачым кандыдата ў прэзідэнты Святлану Ціхановскую, прадстаўніцу штаба Бабарыкі Марыю Калеснікаву і жонку Валерыя Цапкала Вераніку Цапкалу. Абвешчаныя 5 асноўных прынцыпаў перадвыбарнай кампаніі. Сярод іх заклік прыйсці на выбары 9 жніўня і прагаласаваць. Абяцанне вызваліць палітвязняў, эканамічных зняволеных і права на перагляд спраў у незалежных і сумленных судах. Абяцанне правядзення паўторных сумленных выбараў пасля 9 жніўня 2020. Інфармаванне выбаршчыкаў аб неабходнасці абараняць свой голас рознымі спосабамі. Заклік да ўдзелу ў ініцыятывах па назіранні ранее за выборами. Як вядома, Віктар Бабарыка і Валеры Цапкала не былі зарэгістраваныя кандыдатамі ў прэзідэнты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Цэнтр выбаркам на сваім сайце адказаў на шматлікія скаргі беларусаў, якія лічаць незаконным нерэгістрацыю Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы кандыдатамі ў прэзідэнты. Адказ, дарэчы, дадзены на дзвюх дзяржаўных мовах – па-беларуску і па-руску. Як распавядала Еўрарадыё, 15 ліпеня сотні мінчукоў сталі ў чаргу да Цэнтра выбаркама, каб падаць скаргі. Чарга выцягнулася да плошчы Незалежнасці, вуліцах Берсана і Мяснікова, да тэатра Мускамеды. Усе ахвочыя падаць скаргі да канца працоўнага дня не паспелі, таму частка людзей пайшла на галоўпаштамт, каб адправіць іх лістамі. Сёння ЦВК ўжо даў адказ на гэтыя скаргі на сваім сайце. Цэнтральная камісія тлумачыць, што палажэнне часткі 5 артыкула 681 выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь прадастаўляюць права на абскарджванне адмоў у рэгістрацыі толькі асобам, якія вылучаны кандыдатамі ў у прэзідэнты. Як вынікае з публічных заяў прадстаўнікоў Бабарыкі і Цапкалы, яны маюць намер падаць адпаведныя скаргі ў Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь. Такім чынам, можна зразумець, што заявы прыхільнікаў Бабарыкі і Цапкалы ў цэнтр выбаркамі разглядаць попрасту не будуць. У сваіх заявах мінчукі таксама патрабавалі выпусціць палітвязню. На гэта ў ЦВК адказалі, што яны не маюць заканадаўчых правоў умешвацца ў дзейнасць праваахоўных органаў. Частка прэтэнзіяў датычылася назіральнікаў на выбарах і правядзення экзіт-полу. Цэнтральная камісія, з'яўляючыся правапрымяняльным органам, таксама не мае права ўрэгуляваць сваёй пастановай пытанне, што ставіцца ў зваротах пра паўнамоцтвы наглядальнікаў. Яны вызначаны нормамі артыкула 13 выбарчага кодэкса і ўвядзенне новых правіл ажыццяўлення нагляду патрабуе карэкціроўкі кодэкса. Наконт запрашэння для правядзення экзіполу міжнароднай арганізацыі цэнтральная камісія тлумачыць, што сацыялагічныя пытанні, звязаныя з выбарамі, маюць права праводзіць арганізацыі, у якіх ёсць пасведчанні аб акрэдытацыі ў камісіі па пытаннях грамадскай думкі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Запрашэння гэтым арганізацыям ад цэнтральнай камісіі для правядзення пытанняў не патрабуецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіст Антон Трафімовіч вырашыў падаць заяву ў следчы камітэт па факце свайго затрымання. Як распавядала Еўрарадыё, журналіста жорстка затрымалі ўвечары 15 ліпеня. Перад гэтым ён вёў жывы эфір ад будынка цэнтр выбаркама, куды сотні мінчукоў прыйшлі, каб падаць скаргі на адмову рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты Віктара Бабарыкі. На Нямізі каля Трафімовіча спыніўся мікрааўтобус. З яго выскачылі 7 байцоў АМАПа, скруцілі яго і пацягнулі ў машыну. Калі я выйшаў з вуліцы Мяснікова на Нямігу, каля мяне апынуўся мікрааўтобус, адкуль выбеглі 6-7 чалавек, двое ў форме АМАПа, астатнія ў цывільным. Мне закруцілі рукі за спінай, засунулі ў рот руку, каб я не крычаў. Пры затрыманні моцна стукнулі па носе. У мікрааўтобусе мяне пасадзілі на падлогу на калені, хоць свабодныя месцы ў машыне былі. Сярод затрыманых былі толькі я і журналістка Віялета Саўчыц. Супраць яе фізічную сілу не ўжывалі. Мне надзелі кайданкі за спіны, увесь час трымалі галавой уніз. У мяне цякла кроў, але супрацоўнікі міліцыі на гэта не рэагавалі. Уся падлога пада мной была ў крыві, вопратка таксама запэцканая крывёю. У мяне на шыі вісеў вялікі бэйдж. Я паўтараў, што я журналіст, а мапаўцы знялі пасведчанне і перапісалі дадзеныя. То бок яны дакладна ведалі, што я журналіст, на якой падставе я быў затрыманы, ніхто не казаў, як і куды нас вязуць. Распавёў Трафімовіч у каментары Тутбай. Журналістаў даслалі ў заводскі РУС, дзе перапісалі іх звесткі з пасведчанняў і пашпартаў, а потым адпусцілі без тлумачэнняў і выбачэнняў. Трафімовіч звярнуўся ў лякарню, дзе яму наклалі швы на зламаны нос. Я патлумачыў у бальніцы, што мяне збілі пры затрыманні. У такіх выпадках медыкі самі паведамляюць у міліцыю пра здарэнне. Сёння мне званілі з маскоўскага РАУС. Паведамілі, што матэрыялы перададзеныя ў следчы камітэт. Я таксама планую напісаць заяву аб завядзенні крымінальнай справы, заяўляе журналіст. У мінскай міліцыі кажуць, што каментар па гэтым факце будзе пазней. Нагадаем, што 14 ліпеня падчас вулічных акцыяў міліцыянты затрымалі ў Мінску каля 1,5 дзясяткаў журналістаў, у тым ліку карэспандэнтаў Еўрарадыё Міхася Ільіна і Артёма Маёрава. На іх таксама былі вялікія бэйджы з пазнакай прэса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 16 ліпеня ў Беларусі пацверджаныя 65623 выпадкі COVID-19. За апошнія 24 гадзіны іх колькасць павялічылася на 180. Суткі таму было плюс 155. За апошнія суткі памерлі 5 чалавек з COVID-19. Агульная афіцыйная статыстыка смерцяў за час пандэміі 485 чалавек. Паводле статыстыкі Мінздароўя вылічыліся і былі выпісаныя 56915 пацыентаў, у якіх раней пацвердзілася каранавірусная інфекцыя, плюс 531 за апошнія суткі. За час пандэміі ў Беларусі было праведзена 1,162,280 тэстаў, плюс 10,546 за апошнія суткі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга, 16 ліпеня, у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.